Hartlike goeienaand geliefdes. Ek groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Baie welkom by die aandgeleentheid en mag die Here vir elkeen ook ryklik seën saam met ons terwyl ons so saam om sy woord sal vergader. Kom ons sit net so dan doen ons saam 'n gebed. Onse wonderlike aanbiddelike Hemel Vader, ons wil vir u baie dankie sê dat ons ook in hierdie dag die dag van die Here, die baie besonderse dag waar die Here Jesus vir ons ook uit die dood uit opgestaan het, dat ons ook so die geleentheid het om vanaand ook weer rondom u woord te kan vergader. Dankie vir elkeen wat vanaand ingeskakel het. Ons dankie Here dat u vir hulle ook seën met die woord. Dankie dat ons vanaand kan bid vir elkeen in besonder. En Here dat u Heilige Gees oor ons vaardig mag word. Baie dankie Here dat ons kan bid dat u woord sy gang mag gaan ook in ons lewe en dat dit sal, dat die woord ons sal oortuig van sekere dinge in ons eie lewe, Here, sodat ons dit kan aanpas en regmaak. Dankie Here dat ons kan bid vanaand vir die woord wat uitgaan reg oor die wêreld. Ons vra Here dat u dit nie ledig na u toe sal terugkeer nie, maar doen dit waartoe u dit uitgestuur het. En bid dat u mense sal red, Here, uit genade. Dat u kerk sal heilig en dat u Here ook in hierdie laaste dae 'n groot werk doen in die lewe van die kerk. Ons dankie Here dat ons vanaand hierdie dinge vir u kan bid en vra Here dat u verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons is vanaand in die Bybelskool by Numeri hoofstuk 26 en ons gaan hoofstuk 26 en 27 klaarmaak en dan volgende week as die Here wil en ons is nog hier en hy vertoef om te kom, hy het ons dalk nog nie kom haal nie, dan gaan ons werk vanaf hoofstuk 27, eintlik hoofstuk 28 tot en met vers hoofstuk 36. So maak ons die boek Numeri dan klaar. Maar kom ons lees in Numeri hoofstuk 26 net die eerste 15 verse saam, waar die woord van die Here vir ons dan praat oor die nuwe generasie, praat oor die sensus wat geneem is, en ons begin daar by vers 1. En na die plaag het die Here met Moses en met Eleazar, die seun van die priester Aaron, gespreek en gesê, neem julle die volle getal van die hele vergadering van die kinders van Israel op, van 20 jaar oud en daarbo volgens hulle families, almal wat op kommando moet uittrek in Israel. En Moses en die priester Eleazar het hulle toegespreek in die vlaktes van Moab by die Jordaan van Jericho en gesê, laat julle opneem van 20 jaar oud en daarbo, soos die Here Moses beveel het, en die kinders van Israel wat uit Egipte land uitgetrek het, was Reuben, die eersgeborene van Israel, die seuns van Reuben was, van Henoch die geslag van die Henochiete, van Palu die geslag van die Paluite, van Hesron die geslag van Hesroniete, van Karmi die geslag van die Karmiete. Dit is die geslagte van die Rubeniete en hulle geteldes was 43.730. En die seuns van Palu was Eliab en die seuns van Eliab was Nemiel en Datan en Abiram. Dit is Datan en Abiram wat na die vergadering uitgeroep was, wat getwis het teen Moses en Aaron in die bende van Korag, toe daar teen die Here getwis is. En die aarde het sy mond oopgemaak en hulle verslind saam met Korag, toe die bende gesterf het, deurdat die vuur die 250 man verteer het, en hulle het tot 'n teken geword. Maar die seuns van Korag het nie gesterf nie. Die seuns van Simeon, volgens hulle geslagte, van Nemiel, die geslag van die Nemielite, van Jamin, die geslag van die Jaminite, van Jagin, die geslag van die Jaginite, van Serach, die geslag van die Sargiete, van Saul, die geslag van die Saulite. Dit is die geslagte van die Simeoniete, 22.200. Die seuns van Gad volgens hulle geslagte van Sefon, die geslag van die Sefonite, van Haggi, die geslag van die Haggite, van Suni, die geslag van die Sunite. Ons lees net tot daar, uit die onfeilbare woord van die Here, mag hy dit in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanavond met u oor die thema God berei die volk voor vir oorlog. Nou, ons kom vanavond by die gedeelte in hoofstuk 26 waar die volk gekom het by die punt waar die Here hulle beveel het om oorlog te maak met die Midianiete. Ons het verlede keer gesien hoe dat die plan van Bileam met die Midianiete die volk in sonde gedompel het en hulle het die volk verlei en op 'n verkeerde pad gebring om die afgode van Moab te aanbid en met die vroue van Moab om te gaan. En daarom was dit tyd gewees om oorlog te maak en die Here het gesê dat hierdie volk oorlog moes maak teen Midian om hulle uit te wis. En daarom is daar 'n sensus geneem. Jy moet verstaan dat daar was op hierdie stadium 'n hele nuwe geslag wat opgestaan het. Die ou geslag het uitgesterf, 38 jaar het verloop tot op hierdie punt en daar is nou 'n hele nuwe geslag wat opgestaan het. Die ou geslag is dood en nou word hulle getel. Elke man bo 20 jaar en wat was die rede? Hulle moes 'n erfdeel ook opeis want hulle sou ingedeel word wanneer hulle in die beloofde land ingaan om dan hulle deel ook op te eis. So daar is hierdie twee redes. Die eerste een is, hulle sou al die manne bo 20 sou hulle tel om reg te maak vir oorlog en dan die tweede rede was so dat hulle ook hulle erfdeel kon opeis wanneer hulle in die beloofde land sou intrek. Hierdie was natuurlik die tweede sensus wat ons van lees in die boek van Numeri en die eerste sensus was daar in Numeri hoofstuk 1 gewees en daar sien ons die getal van die volk was 603.550 en met die tweede sensus sien ons die volk was 602.730. Nou geliefdes, wat sien ons hier? Daar is 'n geringe verskil tussen hierdie twee getalle, 'n baie klein verskil. Die volk het in die wildernis ervaring waar hulle geswerf het deur die woestyn, het hulle nie eintlik gegroei in getalle nie. Inteendeel, hulle is nou minder as wat hulle was toe hulle weggetrek het uit Egipte land uit. En ons kan iets hieruit leer wanneer ons na die volk kyk. Want dit was nooit God se bedoeling gewees dat die volk nie sou toeneem en nie sou groei nie. God het nooit bedoel dat die volk nie sou toeneem in getalle nie. Dit was nooit God se plan nie. Maar weens hulle ongehoorsaamheid en weens hulle rebellie teen die Here en die pla wat die Here gestuur het en die oordele wat die Here gestuur het, het hulle getalle glad nie toegeneem oor hierdie tydperk nie. Op 'n grafiek, as jy kyk na 'n grafiek, dan sou die grafiek omtrent vir jou net 'n reguit lyn gegee het, nie waar nie. Geen verandering na 38 jaar nie, geen toename nie, geen groei van geen aard nie. En dit het my nogal laat wonder toe ek hierdie ding gesien het, geliefdes. As 'n mens kyk, byvoorbeeld, kom ons kyk na jou eie geestelike lewe. En jy kan hierdie ding toepas op jou geestelike lewe. Moet ons die vraag vanaand vra, was daar enige toename in geestelike groei in my lewe van die dag wat ek gered geword het? Of is ek maar net so besig om te flout of net so besig om aan te dobber? Is ek na 'n tydperk wat ek gered is, is ek meer geestelik aan die brand vir die Here of nie? Of is dit maar net so, ek gaan maar net so aan met die, soos die Engelsman sê, met die motions. Baie mense is vir baie jare gered, of hulle sê hulle is gered. En weet jy wat sien ek? Hulle lewe lyk soos die volk se grafiek. Dit lyk nie of daar enige iets in hulle lewe verander het nie. Hulle lewe bly presies dieselfde. Hulle kennis van die skrif is presies dieselfde en stel, is selfs nog swakker as die dag toe hulle gered geword het. Hulle gebedslewe het nie verbeter oor daardie tydperk nie. Hulle ywer vir die Here is nie wat wonders nie. Hulle begeerte om te dien is presies dieselfde as die dag toe hulle gered geword het. Hulle het op die grafiek maar net so aangeploeter. En baie mense se geestelike lewe lyk so vandat hulle gered geword het. Hulle is maar net besig om te oorleef op hierdie pad. En sommige is op 'n geestelike ventilator. Dis amper soos hierdie mense wat nou siek geword het van die COVID. Hulle moet op 'n ventilator gaan, want hulle sukkel om geestelik aan die lewe te bly. Hulle sukkel net om kop bo water te hou en geestelik asem te haal. Geliefdes, sê vir my, wie se skuld was dit dat die volk nie toegeneem het in getalle nie? Wie se skuld was dit? Was dit God se skuld? Nee, dit was verseker nie God se skuld nie, dit was hulle eie skuld, want hulle wou nie luister na die Here nie. Hulle wou nie die Here gehoorsaam wees nie. Hulle wou nie die Here se opdragte uitvoer nie. En ons sien hulle het Moses en Aaron beskuldig dat dit hulle skuld is. En dit is presies waar baie mense se probleem lê. Sommige mense beskuldig ander mense omdat hulle nie geestelik groei nie. Ja, dis ander mense se skuld om my. Ja, daai persoon doen hierdie ding aan my. En hoe kan 'n mens met so 'n mens saamleef en hoe kan 'n mens geestelik groei? Want is daardie mense se skuld en is hierdie ou se skuld en ja, en dis sy skuld. Wie se verantwoordelikheid is dit? Dis jou eie verantwoordelikheid. Soos die volk het hulle keuses gemaak en moes hulle keuses maak of hulle die Here gehoorsaam wil wees en of hulle nie gehoorsaam wil wees nie. En so moet ek en jy ook keuses maak in ons lewe of ons die Here gehoorsaam wil wees, of ons in sy woord wil wees, in sy wil wees en wil doen wat die Here sê en dan sal ons geestelik groei of nie. Jy sien, hier is die keuse wat 'n mens moet maak. En niemand anders, hoor mooi, gaan jou verantwoordelikheid vir jou bestuur in jou lewe nie. Niemand anderster in hierdie lewe is verantwoordelik vir jou geestelike lewe behalwe jouself nie. Nie eers God is verantwoordelik vir jou geestelike lewe nie. Daar is so baie mense wat na etlike jare regtig geen verandering toon in hulle geestelike lewe nie, geen geestelike groei toon nie. Maar wat interessant is van hierdie gedeelte, geliefdes, is dat jy sien as jy kyk na hierdie gedeelte hoe dat sekere stamme toch toegeneem het, is dit nie so nie. Jy kom achter byvoorbeeld in vers 5, die stam van Reuben, en dan in vers 12 die stam van Simeon, en dan in vers 15 die stam van Gad. Daar was verskillende stamme gewees, maar wat interessant is, jy sien sommige van hierdie stamme wat net eenvoudig gegroei het, ander wat weer uit hulle naad uitgebars het, en dan is daar ander wat amper uitgesterf het. En dit is hartseer. Kyk 'n bietjie na vers 13 en 14. Vers 13 en 14 sê van Serach die geslag van die Sargiete, van Saul die geslag van die Saulite. Dit is die geslagte van die Simeoniete, 22.200. Hierdie mense was 22.200 op hierdie stadium. Maar kom ons gaan 'n bietjie terug. Kom ons gaan kyk 'n bietjie na hierdie verskillende stamme, en dan kyk ons na die Simeoniete in Numeri hoofstuk 1 vers 23. Daar was die eerste sensus geneem. Hulle geteldes van die stam van Simeon was 59.300. Kan jy sien wat het met hierdie stam gebeur? Hierdie stam het geweldig afgeneem in getalle. Hierdie is 'n 60% vermindering, en die mens vra jouself af, wat sou die rede daarvoor wees? Hoekom sou hierdie mense ewe skielik 60% minder wees? Is daar enigiets wat ons daaraan kan koppel? Is daar 'n probleem wat ontstaan het? Maar kom ons kyk na Numeri hoofstuk 25 vers 14. Hy sê, in die naam van die Israelitiese man wat verslaan is, wat saam met die Midianitiese vrou verslaan is, was Simri die seun van Salu, owerste van 'n familie van die Simeoniete. En nou vra jy vir my, wel, wat het dit te doen met Simeon, of die stam van Simeon, of die familie van Simeon? Dit kan iets wees wat aanleiding gee aan baie dinge, geliefdes. Kom ons kyk na vers 7. van hoofstuk 26. Hy sê, dit is die geslagte van die Rubeniete en hulle geteldes was 43.730. Hierdie vers praat van die Rubeniete. En as jy net 'n bietjie verder lees in vers 9, praat dit van die rebellie van Korag, Datan en Abiram, waarvan hulle deel was. En dan sien ons verder, die stam van Gad. By hulle was daar ook 'n vermindering gewees. Maar ons het nie opgetel hoekom het so is nie. Maar daar is toch iets wat 'n mens kan raaklees. Daar is toch 'n observasie wat jy kan maak rondom hierdie situasie. En ek wil dit graag vir jy uitwys. As jy lees in Numeri hoofstuk 2, daarvan in vers 10, dan sien ons, dit sê, die vaandel van die laar van Ruben, volgens hulle leerafdelings, moet aan die sydekant wees, en Eliezer, die seun van Sedeur, moet owerste oor die seuns van Ruben wees, en sy leer met sy geteldes was 46.500, en die wat langsom laar opslaan, moet wees die stam van Simeon en Selimuel, die seun van Siridasai, moet owerste oor die seuns van Simeon wees, en sy leer met hulle geteldes was 59.300. Verder die stam van Gad en Eliasaf, die seun van Reuel, moet owerste oor die seuns van Gad wees. So hier is bloot iets wat 'n mens kan raak sien as jy gaan kyk na hierdie drie stamme, geliefdes. Hierdie drie stamme, interessant genoeg, het precies langs mekaar kamp opgeslaan. En het lyk nie of hulle eintlik 'n baie goeie invloed uitgeoefen het op mekaar nie, is dit nie waar nie. Dit lyk so asof hierdie drie stamme mekaar beïnvloed het of negatief beïnvloed het. Ons kan eintlik iets hieruit leer. En dit is dat ons moet pas op met wie ons saam kuier. Wees versigtig met wie die mens jy omgaan in jou lewe. Wees versigtig wie die meeste om jou is, geliefdes. Want moenie wat in hulle lewe ingelaat is, ook in jou lewe inlaat nie, geliefdes. Moenie ander mense in jou lewe inlaat wat jy weet jou verkeerd of negatief kan beïnvloed. As daar een ding is wat ons sien, is dat 'n sondige gedrag het altyd die manier om ander mense aan te steek. En ons noem dit sommer die mag van beïnvloeding. Jy weet, mense kan mekaar baie, baie maklik beïnvloed. En kort voor lank, dan sien jy, daar is so 'n vrotkol, dit praat van een appel in die mandjie wat vrot is, nie, steek die hele mandjie aan, so dat almal vrot word op die einde van die dag. Kan ek die vraag vra, hoeveel mense het jy in die afgelope week positief beïnvloed? Hoeveel mense het jy in hierdie afgelope week vir die Here positief beïnvloed? Dis maar net 'n gedagte wat by my opgekom het terwyl ek hierdie ding gelees het, geliefdes. Want jy sien, jy kan mense positief beïnvloed, of jy kan mense negatief beïnvloed. Jy kan so negatief wees dat die mense om jou weghardloop. Jy kan so negatief wees dat die mense om jou niks meer met jou te doen wil hê nie, en dat hulle eintlik op die einde van die dag maar net hulle goedjies pak en gepad, want hulle sê ons kan nie om hierdie persoon wees nie, want hierdie persoon is net so negatief. Liefdes, en hier is iets om te leer. Ons moet leer wat dit is om mense positief vir die Here te inspireer. Positief met die evangelie te beïnvloed. 'n Positiewe invloed te hê op mense om ons, eerder as wat ons soos 'n kanker negatief is, en dit dryf mense weg van ons af. Kom ons lees 'n bietjie verder in vers 62 en verder. Hy sê in Numeri 26 vers 62, en hulle geteldes was 23.000, almal wat manlik was van 'n maand oud en daarboe, want hulle is nie getel onder die kinders van Israel nie, omdat aan hulle geen erfdeel onder die kinders van Israel gegee is nie. Dit is hulle wat deur Moses en die priester Eleazar getel is, wat die kinders van Israel uit die vlakte van Moab getel het. by die Jordaan van Jericho. En onder hulle was daar niemand wat die, van die wat deur Moses en die priester Aaron getel is nie, toe hulle die kinders van Israel in die woestyn Sinai getel het. Want die Here het van hulle gesê, sterwe sal hulle in die woestyn, en van hulle het niemand oorgebly nie, buiten Kaleb, die seun van Jefune, en Josua, die seun van Nun. Geliefdes, van al die mense van die vorige geslag, wat nou al 40 jaar saamkom, is daar net 2 mense wat oorgebly het. En wie was hulle? Die Bybel sê vir ons in vers 65, dit was Josua en Kaleb. Een mens kan nie anderster as jy kyk daarna om te dink, wat het gemaak dat net hierdie 2 van die vorige geslag oorgebly het nie? 2 mense. Wel, daar was net 1 antwoord. Hulle getrouheid en hulle geloof in die Here. U onthou wat het gebeur in Numeri hoofstuk 13, nadat die 12 verspieders teruggekeer het, nadat hulle teruggekom het uit die beloofde land uit, met al die vrugte en alles wat daarmee saamgegaan het. Was hierdie 2 manne, Josua en Kaleb, was die enigste 2 manne wat God op sy woord gevat het. Die res het gesê, maar ons kan nie hier ingaan nie. Hulle het begin rebelleer, hulle het die volk negatief gemaak, hulle het hulle negatief beïnvloed. En dit was ook die rede hoekom die volk vir 40 jaar sou swerf. Want daardie geslag wat so morbied en negatief en ongelowig was, sou uitsterf in die woestyn. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, toe dink ek by myself, dit moes seker maar hard gewees het vir hierdie 2 mense, om die Here gehoorsaam te wees. Maar weet jy wat, op die einde, was dit die moeite werd. Ja, op die einde is dit die moeite werd, want hulle sou die enigste 2 wees, wat van die vorige geslag in die beloofde land ingegaan het. Dit moes moeilik gewees het vir hulle, om hierdie dinge te aanskou, om daar te staan by die goue kalf, en te sien hoe die mense die goue kalf aanbid, maar hulle 2 wag op Moses om van die berg af te kom. Hulle kyk op na die berg en hulle kyk op vir Moses en hulle wag vir Moses. En weet jy wat sien ek? Dit betaal om gehoorsaam aan die Here te wees, al sou die wêreld om jou nie veel omgee nie, al sou die wêreld ingee rondom jou en gode en afgode dien, en jy is die enigste 2, of jy is die enigste persoon wat nie dien, afgode dien nie, is dit die moeite werd. Daar's altyd 'n beloning vir die wat volhard in die Here, geliefdes. Altyd. Wat 'n mooi prentjie wat hier afspeel in hierdie gedeelte. As jy die vrug van jou getrouheid kan beleef nadat jy vir soveel jare die pad saam met die Here gestap het. Ek dink myself in aan die beloning van die kinders van God terwyl hulle daar voor die troon van God sal staan in 2 Korintiërs hoofstuk 5. Wanneer ons almal daar sal staan en die Here sal die belonings begin uitdeel vir die wat getrou was. En daar praat ons nou nie van redding nie, ons praat hier van beloning of beoordeling, nie veroordeling nie. Waar die kinders van God beoordeel sal word vir hulle goeie werke in Christus. En baie kinders van die Here gaan beloning kry, maar daar gaan wees wat niks gaan kry nie. Daar gaan wees van die wat met rooi gesigte gaan staan en eenvoudig niks gaan kry nie, geliefdes. Dan was daar natuurlik die stamme gewees, as die mense 'n bietjie verder lees, van Juda, Issaskar en Sibilon. Hulle was aan die ooste kant van die tabernakel. Daar het hulle laar opgeslaan, baie naby aan die ingang van die tabernakel. Nou, om naby die ingang van die tabernakel te wees, het seker 'n groot effek op hierdie mense gehad. 'n Baie groot effek. Dit sê vir ons iets, geliefdes. Hulle wat naby aan die hart van God geleef het, is hulle wat geestelik sterker word. U sien, ons geestelike krag word bepaal deur ons toewyding aan die Here. Ons wandel met die Here, ons toewyding, is dit nie so nie? Ek dink onwillekeurig aan die gedeelte waar Paulus vir Timoteus vermaan en waar hy vir Timoteus hierdie woorde sê, hy sê, oefen jou in die godsaligheid. Die woordjie oefen is die woord gymnasto in die Grieks, waarvan die woordjie gymnas vandaan kom, dit spreek boekdele, dit spreek vanself. Hoe meer ek myself oefen soos daardie atleet binne in die gymnasium, geestelik oefen in my geestelike lewe, hoe meer neem ek toe, hoe sterker word ek in die geloof, hoe vaster word ek in die geloof, en hoe meer groei ek in die geloof. Daarom is dit so belangrik, dat ons geestelik onsself sal inoefen in die Here, en in die dinge van die Here, geliefdes. Dit is so belangrik, om naby aan die hart van God te bly. Maar dit bring ons vanaand by hoofstuk 27, Numeri 27. En hier in Numeri hoofstuk 27 is daar iets wat, twee dinge wat eintlik afspeel, twee tonele wat ons sien wat afspeel. Die eerste toneel is 'n toneel van 'n man se dogters met die naam van Selofat, en die ander toneel is die toneel van die opvolger van Moses. Iemand moes Moses se plek inneem. Nou kom ons lees hier vanaf vers 1, Numeri 27. Daarna het nader gekom die dogters van Selofat, die seun van Jefer, die seun van Gilead, die seun van Macher, die seun van Manasse, van die geslagte van Manasse, die seun van Josef. Dit is die name van sy dogters Magla, Noa en Hogla en Milka en Tirsa. En hulle het gaan staan voor Moses en die priester Eleazar en voor die owerstes en die hele vergadering by die ingang van die tent van samekoms en gesê, ons vader het in die woestyn gesterwe en hy het nie behoort by die bende van die wat teen die Here vergader het in die bende van Korag nie, maar hy het om sy sonde ontwil gesterwe en geen seuns gehad nie. Waarom sou die naam van ons vader uit sy geslag weggeneem word, omdat hy geen seun gehad het nie? Gee ons 'n besitting onder die broers van ons vader. So wat gebeur hier, geliefdes? Wel, dit is nou die tyd wanneer die volk nou naby is om in te gaan in die beloofde land in, en ons weet wat sou daar gebeur het. Die volk sou verdeel word, elkeen volgens sy stamme, en dan sou die seuns sou dan 'n erfdeel kry of besitting kry. En hierdie dogters, vyf dogters, hulle vader is oorlede, hulle het nie broers nie. En hierdie dogters van Selofat, hulle kom na Moses en die leiers en die hele vergadering met hulle versoek. Want hulle sê hulle pa het gesterf en hulle het geen broers nie, so hulle is bang dat hulle geen erfdeel gaan kry nie. Wat beteken hulle sou geen besitting hê wanneer hulle in die beloofde land intrek nie, want dit gaan gewoonlik na die seuns toe. So hierdie dogters het groot vrymoedigheid om die Here te nader. En weet jy wat sien ek? Hierdie dogters het iets verstaan van God en van sy woord. Want kyk wat sê in vers 3. Vers 3 sê, ons vader het in die woestyn gesterwe en het nie behoort by die bende van die wat teen die Here vergader het in die bende van Korag nie. Maar hy het om sy sonde ontwil gesterwe en geen seuns gehad nie. Hulle het geweier, geliefdes. Hulle het geweier om te aanvaar dat hulle nie 'n erfdeel sou hê nie. Maar hulle het ook geweet toe die kinders van Korag teen die Here gerebelleer het, het hulle eintlik teen God gerebelleer en God sou met daardie mense handel wat teen hom rebelleer. Hulle het geweet God is regverdig En die tweede ding wat ons sien, is daar was 'n stadium waar daar geen wet was op hierdie saak, wanneer iemand sterwe en hy het net dogters gehad nie. Hulle het dit ook geweet. So ek sien 5 dogters wat die woord geken het. Ja, wat God gevrees het en die saak na Moses toe gevat het. Hulle het nie gerebelleer teen dit wat gebeur het op daardie stadium en van tent na tent geloop en gekla en gesê, maar kyk hoe onregverdig is ons behandel nie. Nee, dis nie wat hulle gedoen het nie. Hulle kon dit seker doen as hulle wou, maar hulle het nie. Hulle kom met vrymoedigheid. Ja, hulle kom met integriteit na die leiers toe en na die volk toe en hulle vra ons soek asseblief 'n antwoord oor hierdie saak. Hulle het geweet, God is getrou, want God sal hulle ook inlei in die beloofde land, God sal vir hulle ook gee wat hulle toekom. Maar daar is nog iets wat ons leer. 'N mens sien in die gedeelte dat God vrouens waardevol ag. 'N mens sien dit. God ag vrouens waardevol. Jy weet, daar is mense wat glo dat vrouens in die oë van die Here niks beteken nie. Ja, daar is selfs organisasies wat diskrimineer teen vrouens omdat hulle dink hulle het nie 'n reg in hierdie lewe nie. Omdat hulle dink hulle is ondergeskik aan mans. En hulle kan nie meer verkeerd wees nie. Want God heg waarde aan vrouens. Want kyk wat gebeur verder in die gedeelte en ek gaan vir julle lees daar vanaf vers 5 van Numeri 27. Hy sê, toe bring Moses hulle regsaak voor die aangesig van die Here en die Here het met Moses gespreek en gesê, die dogters van Selofat praat reg, jy moet hulle sekerlik 'n erflike besitting onder die broers van hulle vader gee en die erfdeel van hulle vader op hulle laat oorgaan. En met die kinders van Israel moet jy spreek en sê, as iemand sterwe en geen seun het nie, moet jylle sy erfdeel op sy dogter laat oorgaan. Het jy gesien wat sê vers 5? Dis nie asof Moses na al hierdie jare by 'n plek gekom het en gesê het, o, ek het nou 38 jaar se kennis met hierdie volk, ek is volmaak, ek weet alles, en ek kan gou-gou uitdink wat ek moet sê nie. Nee. Hy kom nie voor asof hy hoogmoedig is nie, nee. In sy nederigheid, na 38 jaar, kom hy en hy vat hierdie probleem na God toe. En weet jy wat sien die mens hier? Nog steeds sien hy dat God in beheer is van hierdie volk. Nog steeds sien hy dat dit God is wat hierdie volk lei. Hy is net die instrument in die hand van God. En dat hy afhanklik is van die Here. Dis iets om te leer, geliefdes. Ons moet nie dink, omdat ons nou al vir jare lang gered is op hierdie pad, en baie mense dink so, hulle is vir baie jare lang gered, hulle stap die pad met die Here, dat hulle nou nie meer nodig het om afhanklik te wees van die Here vir hierdie kleinigheidjies, om die Here te gaan vra oor allerhande kleinigheidjies in hulle lewe nie. Jy weet, baie mense dink hulle kan op hulle self staat maak. En hulle neem besluite links en regs, sonder om die wil van die Here te raadpleeg, en weet jy wat, hulle brand hulle vingers. En wat doen die Here hier? Ons sien die Here kom en hy stel hierdie saak reg, geliefdes. Die Here gee die dogters gelyk, hy sê, dit kom hulle toe, hulle moet hulle erfdeel kry. 'N mens sien iets, geliefdes, 'n mens sien iets hierso van die regverdigheid van die Here, ook in hierdie saak. God is regverdig wanneer dit kom by hierdie goed. En jy moet nie dink God het dit nie gesien nie, God het dit raak gesien. Wanneer ek en jy voel, die omstandighede behandel ons onregverdig, raai wat? Wat moet ons doen? Vat dit na die Here toe. Weet jy wat, ons kan baie maklike oproer en 'n beweging begin, soos die Women's Lib, nee, is dit nie? Die Women's Liberalism, wat? Hoe noem hulle dit? Die Women's Lib, nee? Hulle kan baie maklik hulle saak stel, want hulle voel hulle word te nagekom. Maar weet jy wat? Wanneer jy jou saak vir die Here gee, dan sal die Here dit regstel. Hy sal dit op sy manier regstel wat verkeerd is. Hy sal die regte dinge gee aan die wat dit toekom, want hy is regverdig. En daarvoor hoef jy glad nie bekommerd te wees nie. Nie een oomblik nie. Jy hoef nie bekommerd te wees oor God se oordeel nie, geliefdes. God maak nie foute nie. God bly regverdig. En moenie dink God sien nie iets raak nie. Hy sien dit raak. Baie mense kom in situasies waar hulle voel hulle is agterwee gelaat. Waar hulle voel dit asof die Here hulle nie raak gesien het nie. En was baie mense kom by daai situasie, geliefdes. Miskien was jy dalk al in so 'n situasie. Miskien dalk 'n promosie wat jy by jou werk gehad het of 'n prestasie wat jy gemis het of wat jy nie gekry het nie. Jy is oor die hoof gesien. Jy het nie promosie gekry nie of jy het nie betaling gekry nie. Jy het nie 'n 13de cheque gekry nie. Moenie dink die Here het dit nie gesien nie, geliefdes. Moenie dink die Here kyk hierdie goed mis nie. Moenie dink omdat jy vernam 'n vrou is, die Here gaan nie op jou ag gee nie, want kyk maar net wat het die Here gedoen byvoorbeeld aan Hagar. Jy onthou hoe onregverdig Hagar behandel was deur Sara, soveel so dat Hagar naderhand geloop het en weggehardloop het. En toe dink sy dat sy staan alleen en toe sy haar oë uitvee en toe is daar 'n engel. Toe praat die engel met haar. Jy moet nooit dink dat die Here nie belangstel nie, geliefdes, en dat God nie dinge raak sien nie. God sien verseker dinge raak. Maar kom ons kyk 'n bietjie verder daarna vers 12. Kom ons lees vir hier vers 12. Daarna het die Here aan Moses gesê: "Klim op hierdie gebergte Abiram en bekyk die land wat ek aan die kinders van Israel gegee het." En hier kom ons, geliefdes, by die gedeelte uit waar dit eintlik baie hartseer is, is dit nie so nie. Ons kom hier by die gedeelte waar ons eintlik alles gedeel het in die lewe van Moses. Ons het Moses se hartseer beleef. Ons het deur die hele verhaal van 38 jaar saam met hom die frustrasies gedeel wat hy met die volk gehad het. Ja, die moedeloosheid waardeur hy gegaan het. Toe op sy aangesig geval het die kere wanneer hulle gesondig het in die Here en waar hy moes pleit vir hierdie mense. Ja, sy geloof het ons beleef, ons het dit gesien. Maar nou kom ons by 'n plek waar hy gaan sterf. Moses gaan sterf. En ons lees in vers 13. En as jy dit gesien het, sal jy ook by jou volksgenote versamel word, soos jou broer Aaron versamel is. Geliefdes, kyk wat sê die Here vir Moses. Ek wil net hê jy moet let daarop. Hy sê nie vir Moses, luister die Moses, jy gaan nou doodgaan nie. Nee, dis nie wat hy vir hom sê nie. Hy sê, jy gaan saam met jou mense, jou volksgenote versamel word. Jy gaan na jou geliefdes toe, maar jy kom ook na my toe. Wat 'n manier om met iemand te praat wat besig is om reg te maak om te sterwe. Jy sien, ons kan hier iets leer van berading wanneer 'n mens staan by 'n sterfbed, geliefdes. Hoe benader jy mense wat besig is om dood te gaan? Jy moet hulle korrek benader. En as jy gaan kyk na hoe die Here vir Moses benader het, hy skep by hom 'n goeie hoop. Hy praat om moed en eintlik 'n baie mooi manier hoe die Here met hom werk om hom voor te berei om te sê jy kom eintlik nou na my toe. Maar kyk na vers 14. Hy sien vers 14, omdat julle in die woestyn sin toe die vergadering getwis het teen my bevel wederstrewig gewees het om my by die water voor hulle oë te heilig. Dit is die water van Meriba by Kades in die woestyn sin. Die Here kom en hy kom vertel vir Moses die rede hoekom dat hy nie in die beloofde land in sou gaan nie. Moses het dit geweet. Moses het een ding geweet en dit is dat as God iets gesê het, dan staan hy by sy woord. God draai nie om nie, hy is nie 'n mense kind dat hy sou lieg nie. Hy het gesê Moses sou nie die beloofde land gesien het nie. Maar hoe sou jy reageer as jy in Moses se skoene was op daardie stadium? Miskien sou jy sê, ag Here, ek weet ek verdien dit nie, maar laat my net net ingaan en dan kan U my laat sterwe, Here. Ag Here, sal U my maar net een keer verskoon dat ek net kan ingaan. Maar Moses doen dit nie. Moses doen nie een van hierdie dinge nie. Wat sê Moses? In vers 15 lees ons: Toe het Moses met die Here gespreek en gesê: Laat die Here, die God van die geeste van alle vlees, 'n man oor die vergadering aanstel wat voor hulle uittrek en wat voor hulle intrek en wat hulle uitlei en wat hulle inlei, sodat die vergadering van die Here nie mag wees soos skape wat geen wagter het nie. Het jy gesien wat sê Moses? Weet jy waar is Moses se hart op hierdie stadium? Wel, Moses se hart is by sy mense. Ja, dis by sy landsgenote met wie hy 40 jaar lank 'n pad gestap het deur die woestyn. Hy sê eintlik: Here, ek weet U vat my nou weg van hierdie mense af, maar Here, wat van hulle? Wat gaan van hulle word? Ek het hulle gelei tot hier toe, Here. En ek het die beste van my vermoë, het ek alles probeer om hulle hier te bring. Ja, Here, ek het foute gemaak. Maar Here, dis nou 'n tyd waar ek aan hierdie mense dink, want wat gaan van hulle word? En hier sien ons 'n goeie model van leierskap. Moses laat nie toe dat sy leierskap en die bediening van sy leierskap saam met hom sterwe nie, geliefdes. En weet jy hoeveel keer sien ons hierdie ding gebeur? Daar is so baie leiers wat sterf en dan sterf hulle model en hulle bediening saam met hulle. Niemand om hulle op te volg nie. Niemand wat in hulle voetspore loop nie. Daar is niemand wat kan instaan vir hierdie mense nie. En mense sien dit baie. En dis dieselfde met baie kinders van die Here, disippels van die Here. So baie mense sterf sonder om een disipel te maak in hierdie lewe, om die aflosstokkie oor te gee van disipelskap vir die volgende generasie nie, om hulle weer te leer om disipels te maak nie. Dis hartseer, geliefdes. Dis hartseer om hierdie goed te sien. Die sukses van 'n leier lê daarin dat hy, as hy sterf, hy die aflosstokkie kan aangee in die volgende leier se hand, dat daai leier net kan aangaan. Weet jy wat gebeur baie keer? 'n Groot organisasie ontstaan, of 'n besigheid ontstaan, of 'n kerkgenootskap ontstaan, en weet jy wat gebeur wanneer die leier uitsterf? Sy legacy, soos die Engels sê, sy nalatenskap sterf saam met hom, en daar is niemand om hom op te volg nie. Ek kan nie vir u sê hoe belangrik leierskap is nie, geliefdes. Ek kan nie vir u sê hoeveel keer lees ek dit in die skrif, dat selfs Paulus die aflosstokkie moes aangee vir die mense wat na hom gekom het nie. As ek Paulus se briewe lees, dan sien ek Paulus het mense gementor. Hy het Priscilla gehad, hy het Aquila gehad, hy het Timoteus gehad, sy geliefde seun in die Here, wat hy na die Here toe gebring het. Hierdie man het sy spore gevolg, geliefdes. As Paulus sou sterf, dan sou Timoteus die werk oorvat. Jy sien, dit was nooit Moses se gedagte gewees dat sy nalatenskap saam met hom sou sterf nie, geliefdes. Dit was nooit sy plan gewees nie. En dis ook nie die hart van God nie, geliefdes. As jy gaan kyk in 'n bediening, wees daar waarmee jy werk en in daardie persoon, bou in daardie persoon se lewe in, geliefdes, sodat hy of sy die aflosstokkie kan oorneem eendag wanneer jy dalk nie meer daar is nie. Kry vir jou iemand om in daai persoon in te bou. Alles wat jy geleer het. Ja, al sou jy net saam met daai persoon sit om elke dag of een keer 'n week met hom te praat oor die woord van die Here, en jy bou in daardie persoon in. Want dit is presies wat die Here Jesus kom doen het terwyl hy op aarde was. Jesus se model was 12 disippels. Hy het 12 disippels gehad in wie se lewe hy ingebou het en as gevolg van hierdie 12 wat hy ingebou het in hulle lewe, sit ons vandag met die ware evangelie. Ons sit vandag met die kerk van Jesus Christus. Die hartseer is egter geliefdes dat baie kere dan sterf die, soos die Engelsman sê, die legacy of die nalatenskap uit. Die vraag is, wat ek wil vra vanavond is, hoeveel mense, hoeveel disciples het jy vir die Here gemaak? In wie se hand jy die stokkie gaan oorgee die oomblik wanneer jy hier die aarde verlaat? Hoeveel disciples is daar, wat jou plek kan volstaan, dalk miskien in leierskap, of dalk miskien op ander gebiede, dalk by jou werk? Wees daar in wie se lewe jy ingebou het. Jy weet, ons kort baie sulke mense vandag, geliefdes. Mense wat hierdie aflosstokkie aangee. Wat geleer het wat het is om in ander mense te investeer, om in ander mense in te bou met alles wat hulle het. Ek dink so aan die gedagte van die CD-boodskap. Jy weet, hoe kry mense CD-boodskap om oor te dra? Jy kopieer daar die CD-boodskap. Maar jy weet, as hierdie CD in 'n laai gelê het en hy was nie bedek, of hy was nie binne in 'n plastiek sakkie nie, en dan begin hy naderhand te krap. En wanneer hy daar in daai laai lê en soos wat jy die goed uitlaai, krap daai CD naderhand so, jy weet, in die volgende oomblik as jy daai CD vat, en jy druk hom in 'n kopieerder in, weet jy wat gebeur met hom? Hy spoeg hom uit. Hy sê rejected, want hy kan nie gebruik word nie. En dis maar precies dieselfde, wanneer ons nalatenskap laat vaar. Ons raak naderhand so vervaag, ons raak naderhand so flou, dat ons die manier of die, soos die Engelsman sê, die skill of die geneigtheid om die nalatenskap oor te dra, om dit te laat vaar. En weet jy wat, dan word ons naderhand gemaksigtig. En al wat ons doen is, ons word aanskouers. En ons sit net die kerk vol. Dis al wat ons doen. En dis nie wat die Here bedoel het nie, my geliefdes. Daar is genoeg mense wat die kerkbanke vol sit. Die Here stel nie belang daarin nie. Die Here stel nie belang in 'n generasie wat die kerkbanke net vol sit nie. Die Here stel belang in die volgende generasie. Hy sou 'n nuwe leier gekies het. Hy sou in Moses se plek sou hy 'n nuwe leier gekies het om hulle te lei. As genoeg mense wat nie dink aan die volgende generasie nie, moenie dat ek en jy ook van daardie mense wees nie, geliefdes. Maar ons kan nou begin om die verskil te maak. Ons kan nou begin om die geskiedenisboeke van die kerk en van die gemeente van Jesus Christus te herskryf. Ja, ek en jy kan nou die keuse maak om dit te begin herskryf. Ek wil vir jy sê, mense het nie idee wat hulle in ander mense se lewe inbou nie, geliefdes. Jy weet, baie mense dink die bietjie wat hulle doen in hierdie lewe beteken eintlik niks nie. Want wat doen hulle eintlik vir die Here? Maar het jy al vir 'n oomblik gedink aan die sonndagskool, die mense wat sonndagskool hou? Wat is jy besig om in die kinders in te bou? Jy is besig met 'n nuwe generasie. Jy is besig om hierdie mense vir die Here te beïnvloed. En eendag dan kom hierdie kinders by die Here uit. Wat dink jy wat gaan gebeur? Hulle gaan daardie legacy vat of daardie nalatenskap en hulle gaan hulle kinders eendag leer en hulle gaan hulle kinders impakteer vir die Here. En dis presies wat moet gebeur. Moenie die impak van jou dade en jou woorde gering ag nie, geliefdes. Moenie dink jy maak nie 'n verskil nie. Jy maak 'n verskil, verseker. En daar's nog iets wat ons moet leer in hierdie gedeelte wat ons nie moet mis nie. En ons sien dit in vers 16. Kyk wat sê vers 16. Laat die Here, die God van die geeste van alle vlees, 'n man oor die vergadering aanstel. Wat sê Moses? Wat gebeur hier? Het jy gehoor wat sê hy? Hy sê, laat u een kies, Here. Ek meen, Moses het nou al vir 40 jaar met hierdie mense saamgestap. Hy ken al, of meeste van die leierskap van hierdie mense ken hy. Hy het 'n hele nuwe leierskap. Maar Moses het self ook twee seuns gehad. En Moses kon maklik na die Here toe gaan en vir die Here sê, Here, maar ek het ook twee seuns. Kies maar Here een van hierdie twee seuns, of hy kon self gesê het, man, ek stel hierdie een seun aan, of ek stel daai seun aan, laat hy die leierskap kan oorvat. Maar nee, hy doen dit nie. Wat doen hy? Hy sê, Here, U is God van die geeste van alle vlees. So wat sê hy? Here, U ken die harte van mense. Dis wat hy sê. U is die God van die geeste van alle vlees. En as daar een persoon is wat die hart van mense ken, dan is dit verseker God. Want dieselfde gedagte, geliefdes, lees ons, toe die Here 'n koning moes salf oor Israel. En hy stuur vir Samuel. Samuel om die koning te gaan salf, om vir Dawid te gaan salf. En weet jy wat kom doen hy? Hy stap in die huis van Dawid in. En Dawid is agter die skaapwagtertjies. Of was agter die skaapies, hy's 'n skaapwagtertjie. En weet jy wat kyk, wat doen hy? Hy stap en hy kyk na hierdie manne, groot en stewige manne. En hy dink hy staan by elkeen stil en hy dink is hierdie een, hy dink is daai een. En elke keer dan sê die Here vir hom, dis nie hierdie een nie. Dis nie daardie een nie. Maar die Here sê jy die verkeerde een. En God kies die geringe een. God kies die kleintjie, hy kies die skaapwagtertjie. Hy kies die jong enetjie, want jy weet wat? God het sy hart geken. Dis die rede. God het sy hart geken. God ken baie mense se harte, geliefdes. Jy moet nog iets raak sien wat ek sien hierso. Hy sê Moses kon sy seuns voorstel. Maar ongelukkig is die bediening nie 'n familiebesigheid nie. Die bediening is nie 'n familiebesigheid nie. Hy kon enigiemand van sy seuns gekies het of voorgestel het, maar dit werk ongelukkig nie so by God nie. Want dit gaan oor die hart. Dit gaan oor die een wat in die oë van die Here die mees geskikte is vir hierdie pos. Die een wie in staat is om hierdie pos te doen of hierdie amp uit te voer. Wie se hart reg is, of reg gefokus is met God. God weet, geliefdes, wie nederig genoeg is om alles te doen wat hy van hom sou verwag. Want jy sien, die Here weet. God maak nooit 'n fout nie, geliefdes. Leierskap behoort iets te wees wat God werk in die hart van 'n mens. Is dit nie so nie? Maar weet jy, ek sien dit daar in die Nuwe Testament, as jy die Nuwe Testament lees, en jy lees oor leierskap, wat sien jy spesifiek in die boek van Timoteus? En ek gaan dit vir jy lees in 1 Timoteus 3 vers 1, hy sê, dit is 'n betroubare woord, as iemand na 'n opsienersamp verlang, begeer hy 'n voortreffelike pos. Met ander woorde, as hy 'n leiersposisie begeer, dan begeer hy 'n voortreffelike amp. En wie skep hierdie begeerte? Dis God. God wat hierdie begeerte skep, geliefdes. Want God ken die harte van mense. God weet presies wie daar moet wees. Ek sluit af met hierdie vers, vers 18 tot 20, waar hy sê, Numeri 27 vers 18, toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Josua die seun van Nun, 'n man in wie die gees is, en lê hom die hand op, en stel hom voor die priester Eleazar en voor die hele vergadering, en gee hom 'n opdrag voor hulle oë, en lê op hom van jou hoogheid, sodat die hele vergadering van die kinders van Israel na hom kan luister. Vir 40 jaar het Josua saam met hom gestap, en van die vorige geslag is hy een van die wat oorgebly het. Een van die twee. En presies op die regte tyd, toe kom die Here en hy weet presies wie die regte man is wat hy moet kies. En weet jy wat sien ek? Wanneer ons die keuse vir God kom gee om te kies, sal daar altyd die regte persoon en die posisie wees wat God bepaal het om sy mense te lei. Ja, om sy mense te lei, geliefdes. Miskien is jy dalk op hierdie stadium voel jy soos 'n Dawid, of jy voel dalk jy so 'n bietjie agtergeblewe. Geliefdes, die Here ken jou hart en as jy in 'n leiersposisie moet wees, sal die Here jou kies om daar te wees. Jy weet, ons kyk baie keer ook selfs as ons kyk na die regering, dan sê ons, ja, die duiwel het hierdie een of daardie een daar geplaas. Maar al wat ek vir jy kan sê, selfs met hulle wat die Here nie ken nie, moenie God se hand geringskat nie, geliefdes. Want jy onthou wat het met Ester gebeur. Ester het guns gevind in die oë van die koning. En wie het vir Ester guns laat vind in die oë van die koning? Dis God alleen. Dis God wat in die leierskap in die harte van leiers werk, al is hulle hoe klipsteen ongered, al ken hulle die Here nie, geliefdes. Jy onthou wat het gebeur met Josef, toe Josef verkoop is daaraan die slawehandelaars en beland het in Egipte land. Wat het gebeur? Die Bybel sê die Here was met Josef, en Josef het guns gevind in die oë van die koning van Egipte. Die Here het hom guns laat vind, geliefdes. Moenie die hand van die Here geringskag nie. Ag nie. Wat het gebeur met Kores, die koning van Babilonië, toe hulle uit Babylon uit moes teruggaan? Wat het gebeur? Die Bybel sê vir ons dat die Here het in die hart gewerk van Kores om 'n dekreet uit te vaardig om die volk terug te stuur, om die stad en die mure te gaan herbou. En om af te sluit, geliefdes, hier is 'n baie mooi beeld van twee persone. 'N Baie mooi beeld as jy kyk na dit. Twee persone, Moses, een was 'n wetgewer gewees. Hy kon nie die volk inlei in die land van rus nie. Moses die wetgewer kon nie die volk inlei in die land van rus nie. En dan het ons aan die ander kant Josua, wat sy naam beteken verlosser. En hy is die een wat die Here kies om sy volk in te lei in die land van rus. Net soos Josua, geliefdes, is Jesus die enigste een, die enigste verlosser wat jou en my kan inlei in die hemelse Kanaan. Jy onthou daar die liedjie? Daarbo in die hemelse Kanaan, die land van rus, wat 'n mooi beeld. Wat 'n mooi beeld dat die Here Josua kies, die verlosser. En dat hy vir ons in die Nuwe Testament Jesus kom gee, wat ons dan in die hemelse Kanaan kom inlei, die land van rus. Dis 'n wonderlike gedagte. Geliefdes, mag die Here vir ons help, mag die Here vir ons seën, dat ons sal vasstaan ook in hierdie week. Ons bid vir mekaar en ons vertrou die Here dat hy ook in hierdie tyd vir ons sal deurdra. Mag die Here sy hart in ons, sy woord in ons hart seën en mag hy vir ons deurdra ook. Ons weet, geliefdes, dis moeilike tye, maar by die Here is niks onmoontlik nie. En daarom bemoedig ek u ook om in hierdie tyd aan die Here vas te hou. Bid gedurig deur. Moenie ophou om te bid nie. Vertrou die Here. En die Here sal vir u seën. Amen. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dank u dat ons in hierdie oomblikke laag aan u voete kon buig. Here, dankie vir u woord wat ons het en die kosbare waarhede wat ons in u woord raak lees. En weet, Here, dat U die een is wat ons lei, dat ons aan U kan vashou, Here, in tye wanneer dit moeilik gaan. Here, U maak nie foute nie. En ons wil in hierdie oomblikke, Here, ook om bid vir mekaar. En besonder, Here, dat U vir ons deurdra deur hierdie tydperk, Here. Ons wil bid vir elkeen wat dalk werk verloor het, elkeen wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, dalk salaris afleggings gehad het, Here, dat U vir hulle sal seën, dat U vir hulle sal dra en dat U verheerlik sal word, Vader. word U verheerlik. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen.